Paneláky. Nejtypičtější a nejrozšířenější forma hromadné bytové výstavby 50. až 80. let, ve kterých dodnes žijí skoro 3 miliony lidí. Jak se jim v nich bydlelo a jaké měly vztahy se sousedy? I to bylo předmětem výzkumu nazvaného Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí.
Život vevnitř a na těch starších sídlištích je dost ovlivněn dispozicí. Ty dispozice byly stísněnější, protože největší možný rozpětí bylo 3,60 m toho panelu, čili tam byly poměrně takové ty subtilní místnosti, zatímco třeba ještě v těch 50. letech až do těch 60. třeba byl standardní byt 2+1, tak potom vlastně to Husákovo 3+1, tak je naprosto dominantní typ bytu, možná až příliš dominantní někdy v těch 70. 80. letech. A pak je otázka život venku, což zase souvisí s charakterem té výstavby, kdy sídliště ze 70. 80. let jsou mnohem větší, vyšší zástavba, delší baráky, že jo, nejdelší baráky typu třeba těch v Bohnicích, to je nějakých 240 metrů, tuším, čtvrtkilometrový pás domu, co samozřejmě souvisí s nějakou menší pak znalostí těch sousedů, nebo maximálně, že znám ty od sebe ze vchodu, protože musíme řešit společné problémy typu někde od někoho kape.
Popisuje Martin Veselý, urbání antropolog, jehož výzkum čerpal z rozhovorů se dvěma generacemi obyvatel panelových sídlišť. Jednu tvořili lidé, kteří se co by mladí do paneláků nastěhovali, aby v nich založili rodiny. Druhou pak ti, kteří se v nich narodili a vyrostli. Martin Veselý nicméně dodává, že život obyvatel sídlišť ovlivňovala především hustota zalidnění, nikoli jen prostý fakt, že šlo o sídliště.
Což už ukázal vlastně i někdy v těch 70. 80. letech Musil. Spokojenost se sousedskými vztahy nebo takzvaná anonymita není na sídlištích větší než v městské zástavbě se srovnatelnou hustotou, což klasická bloková zástavba je.
A co z komparace výpovědí dvou odlišných generací obyvatel sídlišť vzešlo?
Určitě tam je zajímavá u té první generace ta doba počátku, kdy se museli s tím sídlištěm zžít. Přišli do nového prostředí, ještě často rozestavěného, s postupně dokončovanou občanskou vybaveností, kde pokud to třeba nebyl podnikový dům, tak vlastně neznali sousedy, museli sami navázat nějaké sociální vztahy. Za nějaký rok, dva, tři prostě už se tam cítili doma a říkají, že vlastně měli daleko komfortnější byt než předtím, že byli rádi, že bydlejí sami a že vlastně toho, že šli na to sídliště, nelitujou a že jsou tam vlastně doteď nějakým způsobem spokojení. A ta mladá generace tohle neřešila. Prostě děti řeší svoje nejbližší okolí, nějakou rodinu, byt, kamarády. Bydlení pro děti tam není špatný, jak z hlediska těch bytů, tak z hlediska prostředí okolo, že hodně volných ploch, kde nejezdí auta mezi těma panelákama, parky, rekreační celky okolo. Ty děti tam měly spoustu vrstevníků, měly tam toto zázemí, mohly se vyřádit, takže vzpomínky na dětství na Jižním městě jsou v naprosté většině případů radostný. A většina říká, že vlastně určitě nelituje, že vyrůstala tam. A ty, co tam dosud žijou, tak říkají, že jako pro bydlení s rodinou, s dětma je to dobrý.
Skladba obyvatel paneláků ve zkoumané době 50. až 80. let byla velmi pestrá. A to v celém tomto období, pokračuje Martin Veselý.
Tam je naprostej, protože řekněme od nižší střední třídy do vyšší střední třídy, ano, jistě to nebylo bydlení pro papaláše a nebylo to ale ani bydlení chudých jako v západní Evropě, kde pak samozřejmě se poukazuje na i řadu sociálních problémů sídlišť, která vlastně ta česká sídliště neměla.
Z vašeho pohledu, jakým způsobem je ovlivnilo i zařízení těch bytů, protože se bavíme o době, která byla velmi konformní?
Určitě ta doba nutila k nějakému kutilství, k nějaký spolupráci mezi sousedy a k nějaký kreativitě, že jo? Ta nabídka byla omezená, tak kdo uměl, tak si lecos předělal, dodělal, vyrobil sám, což vyžadovalo jistou spolupráci, někdo musel sehnat materiál, někdo zas uměl nějaký řemeslo, takže mohl pomoct s výrobou, takhle si to tam ty sousedi vzájemně vypomáhali.
Především v 80. letech, v době sektorových stěn a čalouněných sedacích souprav, se vyskytovaly snahy o individualizaci interiéru, což potvrzuje i další člen badatelského týmu, kurátor sbírek Muzea města Brna Jindřich Chatrný.
Český národ, zlaté české ručičky samozřejmě platili i v tomto. Takže v mnohých interiérech oni jakoby si přebudovávali, dělali si ten nábytek sami, vytvářeli třeba zajímavé dětské pokoje, které byly multifunkční nejenom na spaní, na práci, ale i na hraní. I to máme dokladováno, vycházel časopis Domov, časopis Bydlení, kde se velmi často na těchto stránkách prezentovala tato vybavení, aby byla inspirativním zdrojem pro ty obyvatele, aby opravdu se oprostili od toho tendenčního, od toho uniformního, že opravdu v té 80. léta to Husákovo 3+1 byla obrovská uniformita, jednotný pohled na to, jak by ten interiér měl vypadat, a to bylo špatné, protože my nesmíme toho člověka omezovat. On v tom prostředí žije a je potřeba ho spíše jakoby motivovat, aby si ho utvářel podle svého.